Kuten Pohjois-Afrikassa ja Stalingradissa, myös Kaukoidässä liittoutuneiden tilanne alkoi marraskuussa 1942 näyttää yliotteen saamiselta vastustajasta. Amerikkalaiset olivat Guadalcanalilla ehtineet jo luulla vastustajan otteen herpaantuneen, mutta marraskuun alkupäivinä oli japanilaisilla jälleen uusi laivasto valmiina lähtöön tuolle monikuukautiselle taistelualueelle. Edessä oli Guadalcanalin meritaistelu, joka hurjuudessaan ja taistelutavoiltaan ikään kuin vastasi hyvin saaren viidakossa veitsin ja pistimin käytyjä lähitaisteluita. Kumpikin osapuoli kärsi ankarat tappiot. Lopputuloksena voi kuitenkin kirjata sen, että nyt japanilaisten oli luovuttava suunnitelmasta saada tästä kuuluisaksi tulleesta saaresta tukikohta eteläänpäin jatkuville valloituksille. Taistelut saarella jatkuivat kuitenkin vielä 3 kuukautta. Niin aasialainen kuin länsimainenkin inhimillisyys oli tuolla suunnalla myyty jo kauan sitten ja halvalla. Raskas oli amerikkalaisen Sullivanin perheen menetys tuossa meritaistelussa. Perheen 5 poikaa, jotka olivat värväytyneet 11 kuukautta aikaisemmin laivastoon ja palvelivat samalla aluksella, hukkuivat risteilijä Junoon upotessa. Kohta siirrymme kotoisemmille tanterille. Siteeraan kuitenkin vielä pääministeri Winston Churchillia marraskuulta 1942. Pohjois-Afrikan brittiläismenestyksen aikoihin hän sanoi, että tämä ei ole loppu, eikä edes lopun alku, mutta tämä on ehkä alun loppu. Varsin oikea arvio, sillä akselivaltojen tulevat menestykset olivat enää paikallisia ja koskivat yksittäisiä taisteluita, sodan suunta oli kääntynyt. Alun loppua tilanne marraskuussa 1942 merkitsi kuitenkin myös kalenterin suhteen. Toista maailmansotaa oli Euroopassa jäljellä vielä Pohjois-Afrikan maihin nousun tapahtuessa päivälleen 2,5 vuotta, Kaukoidässä 3 kuukautta enemmän. Churchill puhui ensi kerran myös hyökkäyksestä Balkanille, Euroopan pehmeän alavatsan alueelle. Sen lisäpehmennys oli poliittisesti mahdollista, sillä kuten sanottu, Italia alkoi olla kypsä. Marraskuun lopulla Churchill vauhditti Italiaa ilmoittamalla, että Pohjois-Italia on nyt valittu suurten aluepommitusten kohteeksi, suurempien kuin mitä Englanti koki syksyllä 40 blikstin aikana. Marraskuun 8. päivä 1942 oli dramaattinen päivä myös Helsingissä. Helsingin ilmavalvonnalla ei ollut vielä käytössään ilmavalvontatutkaa. Ilmatilaa valvottiin lähinnä silmin ja korvin. Surina havainto oli saatu, mutta 2 torjuntatehtävään Malmin kentältä nousseen hävittäjän omat surinat sotkivat viholliskoneen äänen. Länsimustan saaren patteri ei saanut osumaa yksinäiseen pommikoneeseen, joka 6 000 metristä laski kello 12.19 liukua kohti Helsingin keskustaa ja pudotti 2 pommia. Ilmahälytys oli myöhästynyt ja sunnuntaipäivän päivänäytöksestä elokuvateatteri Gloriasta pommisuojaan kiiruhtava joukko, kuten myös Tivoli-teatteriin jonottava lähinnä lapsijoukko, saivat 250 kilon lentopommin keskelleen Pikku Robertin kadulla. 45 henkilöä sai surmansa ja 200 haavoittui. 2. pommi putosi Lönnruutin katu 13 pihalle, aiheuttaen aineellisia vahinkoja. Ilmavalvontatutkat saatiin Helsinkiin vasta 7 kuukautta myöhemmin. Marraskuussa 1942 oli kulunut vuosi siitä, kun kommunismin vastainen sopimus, Antikomintern Pakt, oli akselivaltojen, niiden liittolaismaiden, vasallien ja myötäsotijoiden kesken, viime mainittu tarkoittaa Suomea, allekirjoitettu. Kuluneen vuoden mittaan oli kansainvälistä kommunismia kuritettu, mutta sen syntysi ja Moskova oli lupauksista huolimatta kuitenkin edelleen valloittamatta, samoin Leningrad. Eräissä allekirjoittajamaissa oli tilanne myös kääntynyt levottomaksi ja saksalaisille hankalaksi, muun muassa Tanskassa. Tanska oli miehitettynä maana allekirjoittanut Saksan vaatiman sopimuksen. Tanskassa oli kuitenkin miehitysotteiden kiristymisen myötä alkanut syksyllä 1942 yhä aktiivisemmaksi käyvä vastarinta miehittäjää vastaan. Sabotaasitekoja oli tehty jo elokuussa. Saksan vaatimukset tanskalaisille kasvoivat kaiken aikaa, kuten myös vastarintaan yllyttävä kehoittelu esimerkiksi BBC:n lähetyksissä. Tanskan ulkoministeri Scavenius kävi Berliinissä, mistä hänellä oli tuliaisena uusi vaatimusluettelo. Juutalaiset on luovutettava Tanskasta Saksaan. Kuolemanrangaistus on palautettava tuomioistuinten käyttöön. Kauppalaivastosta on luovutettava osia Saksalle. Saksaan on lähetettävä enemmän työvoimaa Tanskasta. Tämä oli uuden Euroopan toteuttamista saksalaismallin mukaisesti. Yksi kohta paperissa koski ulkoministeri Scaveniusta itseään. Hänestä, myöntyväisestä miehestä, tuli tehdä Tanskan pääministeri. Tämä oli toisenmielisten tanskalaisten mielestä vaatimusten pahin pykälä. Kuitenkin Scaveniuksen vaihtoehtona oli puhdas fasistinen hallinto Tanskassa. Myös Suomi oli ollut Saksan kiinnostuksen kohteena juutalaisasiassa. Muutamat auliit viranomaiset olivat ehtineetkin toimia, ja Saksaan oli luovutettu 8 Itävallasta pakolaisina aikanaan saapunutta juutalaista. Siitä, että tällainen toiminta loppui heti alun jälkeen, on kiitoksella mainittu sekä ministeri K.A. Fagerholm että marsalkka Mannerheimin nimi. Kunniaksi tuskin taas on Suomessa olevien pakolaisjuutalaisten pitäminen leirillä, ehkä ei aivan keskitys, mutta kuitenkin muun muassa Suursaaressa syksyllä 1942. Suomessa oli ainakin yhdessä asiassa syksyllä 1942 skitsofreeninen tilanne, Suur-Suomi-asiassa. Propaganda rummutti, miten tärkeää on vallatun alueen liittäminen Suomeen. Alueella tehtiin myös kaikenlaista käännytystyötä tässä hengessä. Virallinen politiikka taas oli jo oikeastaan tammikuusta 1942 ollut varovaista ja esittänyt vallattujen alueiden kohtalon käsittelyä rauhanneuvotteluissa sodan jälkeen. Teemaksi oli muun muassa sensuuriohjeissa suositeltu Karjala kuuluu karjalaisille, ei venäläisille. Marraskuussa 1942 RKP:n puheenjohtaja Ernst von Born kysyy kirjeessä pääministeri Rangelilta, miten Karjalan valloituksista ja Suomeen liittämisestä puhuminen soveltuu hallituksen virallisesti julkisuudessa esittämään kantaan. Tämä kaksijakoisuus tuli julkisuuteen marraskuussa 1942 ministeri Fagerholmin puhuttua Tukholmassa. Sinne mentiin Suomesta puhumaan puheita, joita Suomessa ei voitu puhua. Sensuuriohjeet pantiin taas jakeluun, jotta lehdet tietäisivät, miten kirjoittaa. Todetaan kuitenkin totuuden nimessä, että vielä aivan loppuvuodesta 1942 hallituksen sisäpiirin siunaamana toimi Antti Hakselin johtama salainen toimikunta, jonka tehtävä oli muun muassa tiedemiesyhteistyön avulla Saksan kanssa selvittää, miten uuden Euroopan rajat täällä pohjoisessa kulkisivat. Ja aika kaukana idässä Suomen itäraja tulisi kulkemaan. Tämä siksi, että olihan aina jäljellä mahdollisuus, että Saksa lyö Neuvostoliiton. Palaamme taas marraskuun 8. päivään 1942. Silloin saa kenraali Siilasvuo ylipäälliköltä käskyn siirtyä toimistotehtäviin Helsinkiin, sotakoulutuksen ylitarkastajaksi. Miksi? Siilasvuon armeijakunta oli pilkottu jo siten, että siitä oli jäljellä enää vajaa puolet. Mutta sen jo talvisodasta lähtien ja saksalaisiin jatkosodassa tutustunut ja tottunut nyt ylisuuri esikunta pidettiin koossa. Miksi? Siilasvuon pojista toinen sanoo myöhemmin, että isä pantiin hyllylle, toinen sanoo, että taitavaa esikuntaa ruvettiin säästämään vastaisen varalle. Huoltopäällikkö sanoi, että hehän huolehtivat koko Pohjois-Suomen siviiliväestöstä, sen takia esikunta pidettiin koossa. Kenraali Airo sanoo, että armeijakunta pääsi lepovuoroon. Marsalkka Mannerheim sanoo pitäneensä esikunnan koossa tulevia tarpeita varten. Siilasvuo itse ainakin loukkaantui, vaikka tiesikin, että hänet on uudesta tehtävästä helppo koska tahansa heittää vaikka vanhoihin tehtäviin. Marraskuun puolivälin jälkeen pieni seurue kokoontuu Ylitornioon pohtimaan maailman tapahtumia ja Suomen sijaintia niissä. 4 päivää ja yötä kuluvat, ja sensuuripäällikkö Kustaa Vilkuna, varatuomari Paavo Säippä, maaherra Karlo Hillilä ja kansanedustaja tohtori Urho Kekkonen ovat tulleet seuraaviin käsityksiin. Saksa tulee häviämään sodan, ja Suomen tulee irroittautua sodasta heti, kun siihen ilmenee tilaisuus. Suomen rauhanehdot eivät tule tästä paranemaan. Jo viikkoa ennen Ylitornion matkaa Kustaa Vilkuna oli antanut julkaisutarkastajille ohjeet, joiden mukaan länsivaltojen päämajan tiedonannot sai julkaista kuka halusi. Tähän asti oli länsimainen tieto aina suodattunut berliiniläis-, roomalais-, vichyläis-, tokiolaisen informaatiokäsittelyn kautta. Johtajan päämajan kautta, kuten yksi uutisen alkuteksti saattoi kuulua. Tästä lähtien mainittiin uutislähteeksi myös suoraan esimerkiksi Tukholma, Lontoo, Washington. Touko Perko on tutkimukseensa laskenut, miten esimerkiksi 18. marraskuuta 1942, silloin tuo seurue juuri saapui Ylitornioon, Svenska Pressenin uutissivulla on vain yksi länsiuutinen ja muut Akselin suunnalta tai Suomesta. Mutta 2 päivää myöhemmässä lehdessä on 10 uutista lännestä, 3 Berliinistä ja 1 Suomesta. Otetaan nyt sitten uutista hieman Suomesta. Favoriin Heinosen teoksesta Kotirintama 41-44. Suomi viettää aikaansa halonhakkuutalkoissa, ja työväestön keskuudessa on herättänyt ihmettelyä se, että vain mottitalkoiden hakkaajat suorittavat talkoo-osuutta, kun sen sijaan esimerkiksi metsänomistajien pitää kaikesta metsätyöstään saada, samoin kuin kantohintoinakin, kaikkein korkein sallittu hinta. Kysytään, eikö muilla ole talkoovelvollisuutta kuin hakkaajilla. Tämmöistä tekstiä kirjoitetaan Hämeenlinnasta. Ruskeasuolta, se ei silloin kuulunut vielä Helsinkiin, kirjoitetaan, että kyllä nyt on talkoissa maalaisilla hätä saada vilja korjatuksi, jotta saisivat ensi talvena kiskoa suuria hintoja. J.K. Paasikiviä taas on kokoomuspuolueen neuvottelukokouksen jälkeen marraskuun lopulla 1942 hämmästyttänyt, että linkomies on korostamassa etujemme vaativan, että Saksa selviytyisi sodasta voittajana, mutta että huomioon otettaisiin myös se mahdollisuus, että Saksa ei voita sotaa, vaan häviää sen. Ja Paasikivi hämmästelee, miten linkomiehen mukaan olisi pidettävä yllä suhteita USA:n kanssa. Ei niitä katkaistava, koska USA voi meitä lopputilanteessa auttaa. Ja hän puhui myös suhteistamme Ruotsiin ja Pohjoismaihin, joskaan ei pannut niille niin suurta painoa kuin minä, J.K. Paasikivi. Linkomiehen kanta minua hämmästytti, kirjoittaa Paasikivi, kun ilmoitti, että eivät enää luota varmasti Saksan voittoon. Hyvä, että ovat tulleet varovaisemmiksi. Sanoin myös, että meidän ei pitäisi puhua Itä-Karjalasta. Jos sota päättyy niin kuin saksalaiset toivovat, lankeaa Itä-Karjala meille itsestään. Mutta siihen asiaan me emme voi todellisesti mitään vaikuttaa, koska se riippuu suursodan päättymisestä, jossa meidän osuutemme on aivan toisarvoinen. Tässä yhteydessä meidän on syytä muistaa, että Edvin Linkomies oli Suomen pääministeri muutama kuukausi tästä eteenpäin. Päätämme tällä kertaa Saksan Helsingin lähettilään von Blücherin viestiin päämiehelleen ulkoministeri von Ribbentropille Berliiniin. Tilanne on se, että Suomi on kertonut saaneensa rauhan hieromista koskevan tarjouksen Yhdysvalloista. Yhdysvallat haluaa irrottaa Suomen sodasta ja siis välittää Neuvostoliiton ja Suomen mahdollisissa neuvotteluissa. Puhutaan vuoden 1939 rajojen takaamisesta Suomelle. Asiasta sinänsä ei tullut tietenkään mitään. Suomalaiset eivät tohtineet ryhtyä mihinkään tällaiseen puuhasteluun Saksan selän takana. Mutta Blücherin raportti kuvannee marraskuun 1942 aatoksia Suomessa nasevasti. Näin se kuuluu. Tilannetta on kuitenkin tarkasteltava sen tosiasian valossa, että määräävissä asemissa olevat suomalaiset ovat parhaillaan tarkistamassa tähänastisia käsityksiään sodan lopputuloksesta.